Thank you, choir.
Tunashukuru kwaya kwa tuna baraka gani mliokuwa nayo kwetu na wale wote ambao mnasikiliza na kuwasikiliza nyinyi. Kwa miaka kadhaa nimepata fursa takatifu kukutana na watu wengi ambao huzuni zao zimewaathiri zaidi roho zao. Katika nyakati hizi nimewasikiliza wapendwa ndugu na dada zangu, nimehuzunika pamoja nao kuhusu mizigo yao. Nimetafakari nini cha kusema kwao. Na nimejitahidi sana kujua jinsi ya kuwafariji na kuwasaidia katika majaribio yao. Mara nyingi huzuni yao inasababishwa na kile kinachoonekana kwamba ni mwisho. Wengine wanakabiliwa na tamati ya mahusiano mema kama kifo cha mpendwa wao au utengano kutoka katika mwanafamilia. Wengine wanahisi wanakabiliana na mwisho wa matumaini ya kuoa au kuolewa au kuzaa watoto au kushinda ugonjwa. Wengine wanaweza kukabiliana na mwisho wa imani zao wakati ushawishi unaochanganya na kupingana katika ulimwengu unawajaribu kwa shaka hata kutelekeza kile ambacho ni mwanzo walijua ni cha kweli. Hapana budi naamini kwamba sisi sote tuna uzoefu wa muda ambao inaonekana kwamba kila kitu kinakwenda visivyo katika maisha yetu na kutuacha tukijihisi wapweke tuliokatishwa tamaa na tusio. Inaweza kumtokea mtu yoyote. Hakuna aliye na kinga. Hali ya kila mtu ni tofauti na undani wa kila maisha ni wa kipekee. Hata hivyo, mimi nimejifunza kwamba kuna kitu ambacho kingeweza kuondoa uchungu ambao unaweza kuja katika maisha yetu. Kuna kitu kimoja tunaweza kufanya maishani, kufanya maisha matamu zaidi, yawe na shangwe zaidi, hata matukufu. Tunaweza kuwa wenye shukrani. Inawezekana kuonekana kinyuma na busara za ulimwengu ambao wanapendekeza kwamba mtu aliyelemewa na huzuni asitoe shukrani kwa Mungu. Lakini kwa wale wanaweka kando machungu na kuinua glasi ya shukrani, wanaweza kupata kinywaji safi cha utakaso, amani na uelewa. Kama wafuasi wa Kristo, tunaamriwa kumshukuru Bwana wetu Mungu katika vitu vyote, kuimba kwa Bwana kwa shukrani na kuruhusu moyo wetu ujae shukrani kwa Mungu. Kwa nini Mungu anatuamuru sisi tuwe shukrani? Amri zake zote zimetolewa kufanya baraka zipatikane kwetu. Amri ni fursa ya kutumia wakala wetu wa kuchagua na kupokea baraka. Baba yetu mpendwa wa mbinguni anajua kwamba kuchagua kuendeleza roho ya shukrani kutatuletea ushangwe ya kweli na furaha tele. Kuwa na shukrani kwa vitu. Lakini baadhi wanaweza kusema, kwa nini niwe mwenye shukrani wakati ulimwengu wangu unasambaratika? Labda kuzingatia kile tunachokuwa na shukrani nacho ni mtizamo usio sahihi. Ni vigumu kukuza hisia za shukrani. Kiwango chetu cha shukrani kinategemea kiasi gani cha baraka tutakazopokea. Kweli ni muhimu kwa kawaida kuhesabu baraka zetu. Na yeyote ambaye amejaribu hivi anajua ziko nyingi. Lakini mimi siamini Bwana anategemea sisi tuwe wenye shukrani chache katika wakati wa majaribio kuliko kwenye wakati tunapokuwa na wingi na maisha yaliyo rahisi. Kwa kweli nyingi za maandiko hazizungumzii juu ya shukrani kwa vitu, lakini kwa kiasi zinapendekeza hisia za kawaida au mtizamo wa shukrani. Ni rahisi kuwa na shukrani kwa vitu wakati maisha yetu yanaonekana yakienda vizuri. Lakini vipi kuhusu nyakati hizo ambazo hatuwezi kupata vile tunavyotamani? Napendekeza kwamba tuone shukrani kuwa ni tabia, njia ya maisha ambayo haitegemei hali yetu ya sasa. Kwa maneno Kwa maneno mengine, napendekeza kwamba badala ya kuwa na shukrani kwa vitu, tuzingatie kuwa na shukrani katikati hali yote ya maisha yetu, kwa hali yoyote itakayokuwa. Kuna hadithi ya zamani ya mhudumu aliyemuuliza mteja kama amefaidi mlo. Mgeni alimjibu kwamba kila kitu kilikuwa kizuri, lakini ingekuwa vizuri zaidi kama mhudumu angeongeza mkate zaidi. Siku iliyofuata, wakati yule mtu aliporudi, mhudumu aliongeza maradufu kiasi cha mkate, akampa slice 4 badala ya 2. Lakini bado yule mtu hakufurahi siku hiyo. Siku iliyofuata mhudumu akaongeza tena mkate maradufu bila mafanikio. Siku ya 4 mhudumu alikuwa hasa amedhamiria kumfanya yule mtu na furaha. Kwa hiyo alichukua mkate wenye urefu wa futi 9. Akaukata nusu na kwa tabasamu akamhudumia mteja. Mhudumu alikuwa na shauku kuona furaha ya mtu yule. Baada ya mlo, yule mtu alitazama juu na kusema, ni vizuri kama kawaida, lakini naona umerudia tena kutoa slice 2 tu za mkate.
My dear brothers and sisters,
wapenda dada na kaka zangu, chaguzi ni wetu. Tunaweza kuchagua kuweka kikomo cha shukrani zetu kutegemea baraka tunazohisi tumekosa, au tunaweza kuchagua kuwa kama Nefai ambaye moyo wake wa shukrani kamwe haukusita. Wakati kaka zake walipomfunga kwenye meli ambaye alikuwa ameijenga kuwachukua kuwapeleka nchi ya ahadi, visigino vyake na mikono yake ilikuwa na maumivu, ilikuwa imevimba kiasi sana dhoruba ilitishia kuwazamisha katika kina cha bahari. Hata hivyo Nefai alisema, nilimtazama Mungu wangu na nilimsifu siku yote nzima na sikumlalamikia Bwana kwa sababu ya matatizo yangu. Tunaweza kuchagua kuwa kama Ayubu aliyeonekana kuwa na kila kitu lakini kisha akapoteza vyote. Bado Ayubu alijibu kwa kusema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu ni mtupu, nami nitarudi tena. Bwana alitoa na Bwana ametwaa. Jina la Bwana na libarikiwe. Tunaweza kuchagua kama watangulizi wa Mormoni ambao walidumisha roho ya shukrani wakati wa safari yao ya polepole na maumivu kuelekea Great Salt Lake. Hata kuimba na kucheza na hata kushangilia kwa sababu ya wema wa Mungu. Wengi wetu tungeishi dhamira halisi ya kujitoa, kulalamika na kusikitishwa na ugumu wa safari. Tunaweza kuchagua kuwa kama Nabii Joseph Smith ambaye wakati ni mfungwa katika hali ya taabu katika jela ya Liberty aliandika maneno ya kuvutia haya: kwa hiyo ndugu wapendwa, kwa furaha na tufanye mambo yote yaliyo katika uwezo wetu, na ndipo tusimame imara kwa hakika mkubwa kuona wokovu wa Mungu na kwa mkono wake kufunuliwa. Tunaweza kuchagua kwenye wenye shukrani, haidhuru hali yetu iko vipi. Aina hii ya shukrani inaweza kuwepo bila kujali nini kinachotokea karibu nasi. Ni kubwa zaidi ya masikitiko, kuvunjika moyo na kukata tamaa. Huchanuka kwa urembo kama vile katika mandhari ya barafu ya msimu wa baridi, jinsi kama inavyofanya katika joto zuri la msimu wa joto. Wakati tunapokuwa na shukrani kwa Mungu katika hali zetu, tunaweza kuwa na uzoefu wa amani ya upole. Wakati tuna uzoefu, tuna majaribio. Wakati tunahisi huzuni, tunaweza bado kuwa na furaha na kumsifu Mungu. Wakati tunahisi maumivu, tunaweza kushangilia kwa sababu ya upatanisho wa Kristo. Katika ubaridi wa huzuni mkali, tunaweza kupata uzoefu wa ukaribu na joto la mbinguni. Wakati mwingine tunafikiri kwamba kuwa na shukrani ni kile tunachofanya baada ya matatizo yetu kutatuliwa. Lakini huo ni mtizamo finyu sana. Ni kiasi gani cha maisha tunachokosa kwa kungojea kuona upinde wa mvua kabla ya kumshukuru Mungu kwamba kutakuwa na mvua. Kuwa wenye shukrani katika wakati wa dhiki haimaanishi kwamba tunafurahishwa na hali zetu. Inamaanisha kwamba kupitia kwa macho ya imani tunatazama mbele zaidi ya changamoto za siku yetu ya leo. Hii sio tu shukrani ya midomo, bali ni ya nafsi. Ni shukrani ambayo huponya moyo na kupanua akili. Tuwe na shukrani katika mambo yetu. Ni imani katika Mungu. Inahitaji kwamba tumtegemee Mungu na kutegemea vitu tusivyoweza kuviona, lakini ambavyo ni vya kweli. Kwa kuwa wenye shukrani tunafuata mfano wa Mwokozi wetu mpendwa, ambaye alisema, sio mapenzi yangu bali yako yatimizwe. Shukrani ya kweli ni onyesho la matumaini na ushuhuda. Inakuja kutoka katika kutambua kwamba wakati wote hatuelewi majaribio ya maisha, lakini kwa kuamini kwamba siku moja tutaelewa. Kwa hali yoyote ile, hisia zetu za shukrani zitanawirishwa na wingi wa kweli takatifu tusizozijua. Kwa baba yetu amewapa watoto wake mpango mkubwa wa furaha, kwamba kupitia kwa upatanisho wa mwanawe Yesu Kristo tunaweza kuishi milele na wapendwa wetu, kwamba mwishowe tutakuwa na miili ya utukufu kamili na isiyokufa, isiyolemazwa na ugonjwa au ulemavu, na kwamba machozi yetu ya huzuni na upotevu yatabadilishwa na wingi wa shangwe na furaha, kipimo cha kujaa na kusukwa sukwa hata kumwagika. Ni sharti ingekuwa aina hii ya ushuhuda ambao uliwabadilisha mitume wa Mwokozi kutoka kuwa waoga wanaume wenye shaka na kuwa wasio na hofu, wawakilishi wenye furaha wa Bwana. Katika masaa kufuatia kusulubiwa kwake, walijawa na hofu, kukata tamaa na huzuni, kutokuelewa nini kilichotokea. Lakini tukio moja lilibadilisha vyote hivyo. Bwana wao aliwatokea na kutangaza, tazameni mikono yangu na miguu yangu, kwamba mimi ni mwenyewe. Wakati mitume walipomtambua Kristo aliyefufuka, walipopata uzoefu wa utukufu wa ufufuo wa mpendwa wa Mwokozi wao, walikuwa watu tofauti. Hakuna kingewazuia kutimiza wajibu wao. Walikubali kuwa na jasiri na ushupavu na mateso, kudhalilishwa hata kifo ambacho kingekuja kwao kwa sababu ya ushuhuda wao. Hawakuzuiliwa kumsifia na kumtumikia Bwana wao. Walibadilisha maisha ya watu kila sehemu. Walibadilisha ulimwengu. Huhitaji kumuona Mwokozi kama walivyofanya mitume kupata uzoefu wa mabadiliko sawa na hayo. Ushuhuda wako wa Kristo unaokuja toka kwa Roho Mtakatifu unaweza kukusaidia kuangalia nyuma tamati ya kusikitisha katika maisha ya mauti na kuona mategemeo ambayo Mkombozi wa ulimwengu ameitayarisha. Kwa kufikiria kile ambacho tunajua kuhusu kudra yetu ya milele, si ajabu kwamba tunapokaribiwa na hatima ya maisha inaonekana kuwa haikubaliki kwetu. Inaonekana kuwa kuna kitu ndani yetu kinazuia hatima hiyo. Kwa nini hivi? Kwa sababu tumeumbwa kwa nyenzo za milele. Sisi ni viumbe wa milele, watoto wa Mwenyezi Mungu ambaye jina lake halina mwisho na ambaye ahidi baraka za milele zisizo na mwisho. Tamati sio kudra yetu. Tunapozidi kujifunza injili ya Yesu Kristo, ndio zaidi tunaelewa kwamba mauti si mwisho kabisa. Ni katizo tu la mapumziko ya muda ambayo siku moja itaonekana kidogo ikifananishwa na furaha ya milele ambayo watapewa watu ambao ni waaminifu. Nina shukrani jinsi gani kwa Baba yangu wa mbinguni kwamba katika mpango wake hakuna hatima ya kweli ila mianzo ya milele. kina kaka na kina dada, je, hatuna sababu ya kujawa na shukrani bila kujali hali tunazopitia ndani ya maisha yetu? Hatuhitaji sababu yoyote kubwa kujazwa mioyoni mwetu kwa kina na shukrani kwa Mungu? Je, hatuna sababu kubwa ya kushangilia? Tutabarikiwa sana jinsi gani kama tutatambua kazi ya mikono ya Mungu katika ufumaji wa ajabu wa maisha yetu. Shukrani kwa Baba yetu wa mbinguni kupanua utambuzi wetu na kusafisha kuona kwetu. Inavutia unyenyekevu na inajenga hisia za huruma kuelekea binadamu wenzetu na viumbe vyote vya Mungu. Shukrani ni kichocheo cha sifa zote za kuwa kama Kristo. Moyo wenye shukrani ni mzazi wa wema wote. Bwana ametupa ahadi yake kwamba wa yule apokeaye vitu kwa shukrani atatukuzwa, na vitu vya dunia hii ataongezea. Na acha sasa tuishi katika kutoa shukrani kila siku, hususan wakati unaonekana kuwa wa mwisho usioelezeka, ambayo ni sehemu ya maisha yetu. Na sisi tunaruhusu nafsi zetu zipanuke kwa shukrani kuelekea kwa Baba yetu wa mbinguni mwenye rehema. Na sisi daima na kila mara tupaze sauti zetu na kuonyesha kwa maneno na vitendo shukrani zetu kwa Baba yetu aliye mbinguni na kwa mwanawe mpendwa hata Yesu Kristo. Na haya naomba na natoa shuhuda wangu na baraka zangu kwenu katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.